Dette en podcast for Kristen Fellesskap Oslo. Vi ønsker å kjenne Gud, elske mennesker og trene disipler. Vi håper talen blir til velsignelse for deg. God lytting.
Yes, takk skal du ha, Preben. I dag jeg satt ut før jeg har begynt. Fordi Gud så god. Dag en av de gangene. Jeg skikkelig glad for at jeg har skrevet ned noe. Det ikke alltid jeg gjør det, men i dag så trengte jeg det. Og det godt å være her i studio Heimdalsgata. Du vet, det studio annet hver uke på lørdag, men det Davids tabernakel hele tiden. Så det så godt å være her. Og en av grunnene til at jeg veldig glad jeg skrev ned noe, det at jeg ble helt satt ut når jeg så Noralf i dag. Og det kan man jo bli generelt. Han er jo en bra kar, men Noralf, hvis du fortsatt ser på, du er en stor del av det jeg skal dele i dag. Og det så spesielt. Alt som skjer her. Og hvor god Gud med oss. Ok. Så går vi i gang. Det jeg har lyst til at vi skal sette igjen med i dag, det at Gud god. Det alltid noe jeg vil dere skal sette igjen med. Og at det Gud har sagt, det står fast. Jeg liker den der sangen, min hatt den har tre kanter har min hatt, har den ei tre kanter, så er det ei min hatt. Det er litt sånn med Guds, det Gud har sagt også. Det Gud har sagt, det står fast. Hvis det ikke står fast, så har ikke Gud sagt det. Så det min erfaring. Vi skal begynne med å slå opp i Malaki, fra kapittel 1. Og det Gud har vist meg i det siste, det er, som jeg synes er interessant i hvert fall, jeg vet ikke om du synes det, men jeg synes det er interessant, at Malaki og Høysangen, Salomos Høysang, det er to veldig forskjellige bøker, det kan vi være enige om, men de har noen ting til felles allikevel. Begge deler handler om en dialog mellom to parter. Og i Høysangen så kjenner vi, de av oss som har lest i den, vi kjente språket, der historien er om en brud og en brudgom. Og så vet vi at det handler om mer enn det, og det handler egentlig om Jesus og sin brud, menigheten. Og språket er veldig fullt av lidenskap og kjærlighet og forelskelse og nærhet og ømhet og lengsel. Alt er liksom, jeg elsker deg så høyt, jeg elsker deg enda mer, ja, men jeg elsker deg. Og det går frem og tilbake i en sånn fantastisk, poetisk dialog. Ikke sant? Sånn er Høysangen. Og jeg tror jo ikke den først og fremst er lagd for å bli sitert til den man elsker, selv om jeg har prøvd det også. Men den er et mønster for hvordan man forholder seg til hverandre i pakt. Både hvordan vi forholder oss til Gud, og hvordan vi forholder oss til vår ekte make. Så det er en fantastisk bok. Og i Malaki så er det ganske annerledes, for borte er liksom den romantiske lyrikken, borte er bildet av brud og brudgom. Det er mer down-to-earth-konfrontasjon. Men det er likevel egentlig de samme partene. Det er Herren som går i rette med Israel. Ikke sant? Og de som har lest i Malaki vet at det er ganske grove ting som kommer opp. Det er ikke snakk om at jeg skulle ønske du ordnet deg på håret litt oftere, for det er viktig for meg. Det er ikke en sånn type konfrontasjon. Det er superalvorlige ting som er hjerteskjærende å lese. Og Gud sett ord på forfallet i sitt folk på forskjellige punkter. Prestetjenestene har forfalt, og de har sluttet å gi tiden, og det er det ene og det andre. Det er ikke bra. Og han tar det opp, og så er dialogen sånn at, hæ, hvordan kan du si det her, Gud? Jeg har jo ikke gjort det, men så forklarer Gud. Ja, men se, når du gjør sånn, så sårer det hjertet mitt på den måten der. Når du lar være å gjøre det, så sårer det hjertet mitt på den måten der. Og jeg har jo vært gift noen år, og jeg har hatt mange dager som ligner på Høysangen. Det er jeg veldig glad for, flest av de. Og så har jeg, Birgitte og jeg noen dager som ligner mer på Malaki. Selv om ikke beskyldningene er like store og på en måte fatale nesten som i Malaki, så er det noen dager der det ikke er romantisk poesi, men det er, vet du hva, du sårer meg. Hæ, hva har jeg gjort? Jo, men når du sa det, så sårer det meg. Wow, det visste jeg ikke. Og så er det en konflikt, en konfrontasjon, og det er skikkelig ondt. Eller jeg synes i hvert fall det er ondt. Jeg synes det kan være forferdelig. Men det som er så godt for oss som lever i pakt, det at en konfrontasjon som skjer i kontekst av pakt, har alltid en god utvei. Så her poenget mitt at selv om høysangen og malaki helt forskjellige, så konteksten paktkjærlighet i begge to. Og derfor kan vi bli oppmuntret av å lese malaki. Ikke det bra? Ok. Det skikkelig rart å bare se et kamera, men jeg har fått Connie til å flytte seg litt nærmere, sånn at jeg i hvert fall føler at det noen som hører på, så det jeg veldig glad for. Og så lukker jeg øynene av og til, og så ser jeg før med Jill som jubler. Så det går bra. Ok. Så da er det veldig inspirerende for meg å se da, når Gud, som, jeg tenker hvis det noen som kan det her med konfrontasjon, så er det Gud. Hvis det noen som vet hvordan du gjør det på en paktsmåte, så er det Gud. Så hvordan begynner han da? Han har en lang liste, han har en høne å plukke med sitt folk. Og det er alvorlig, tenk, så hvordan begynner han? Og da begynner Malaki på den måten her. Kan jeg lese fra vers 2? Jeg elsker dere, sier Herren. Kjenn på det. Har du vært i en konfrontasjon som starter sånn? Og har du vært i en konfrontasjon som ikke har det grunnlaget, så er det natt og dag. Det er helt forskjellig. Og allerede der så er motstanderen, her, hvordan har du elsket meg? Og det er bitterhet, og det er sårhet, og livet har skjedd og rammet Israels folket. De har kommet til enden av seg selv, de har tatt konsekvensen av sine greier, og de har det ikke bra, og de klarer ikke å ta til seg det Gud har sagt, og de spør, hvordan har du elsket oss? Og Gud svarer frimodig, du er utvalgt. Er det sånn at bildet er borte, Morten? Ja, men dere hører meg så bra. Dere får se meg, se dere før meg. Det ser ut sånn som i sted.
Da
er jeg tilbake. Så Israels folket svarer, ja, men hvordan har du elsket? Du sier du elsket, hvordan er det? Og Gud svarer, dere er utvalgt. Dere er min utvalgte. Og så forteller han om Esau og Jakob, og så formidler han hvordan han alltid har vært med, og hvordan Israels folk er hans utvalgte. Tenk for en fantastisk måte å starte en konfrontasjon på. Jeg har en hel høne å plukke med deg, det er alvorlige ting. Du kommer ikke til å kjenne deg igjen i den gang, for du er så dypt inn i ditt eget bedrag. Men før jeg sier noe av det, jeg elsker deg. Du er min utvalgte. Jeg har utvalgt deg. Og det, i noen oversettelser så står det, jeg elsker deg, og noen så står det, jeg har elsket deg. Og begge deler er sant. Så jeg vet ikke hvordan det er med deg, om du har mange ord over livet ditt som du opplever at det her har Gud talt til meg. Jeg vet ikke om du har mange eller få, men fra i dag av så har du i hvert fall ett som du kan ta til deg. Herren elsker deg. Gud elsker deg, og han har elsket deg. Og når det kjennes ut, når du ikke klarer å se det, så kan du se på det at han har valgt deg ut. Han har gitt deg godt nytt. Han har gitt deg evangeliet. Han har gitt sin sønn akkurat for deg. Det er fantastisk. Og i den konteksten der så er ikke konfrontasjon så skummelt som det er i en konfrontasjon der frykten kommer inn, alt står på spill. Hvis jeg sier det her, vil du gå fra meg? Hvis jeg ikke møter dine forventninger, vil du gi meg opp? Nei, nei, nei. Sånn er ikke Gud. Vi er elsket og utvalgt. Er ikke det flott? Så nå mens jeg taler, nå skal jeg ikke slå opp så mange bibelvers som jeg ofte gjør, men du skal få lov til å gjøre noe som jeg sjelden anbefaler. Du skal få lov innimellom å skumlese litt i Malaki, se på overskriftene i Bibelen og se hva er liksom rekkefølge. Hva er det han tar opp? Det er Herrens dom over prestene, og det er det ene og det andre som er ganske alvorlig, og det er tienden, og han refser dem for hvordan de snakker. Det er så mange ting som han tar opp, at det her, det skjer meg hjertet. Og så slutter det med håp, og så slutter det med gjenreisning. Og det her er den siste boka i det nye testamentet. Så det her er liksom opptakten. Jeg synes det er veldig bra. Så i høysangen også, så står det, i høysangen 2.15, trenger ikke å slå det opp, det er veldig kort, der står det, fang revene for oss. Det er da koret i høysangen. Vi har ikke noe kor i Malaki som kommer med sånn der, fordi det er så romantisk, for det er det ikke. Men i høysangen så er det et kor, og de søng, fang revene for oss, de små revene som ødelegger vinmarkene, for våre vinmarker står i blomst. Og det er akkurat det Gud gjør i Malaki. Han tar initiativ til at nå skal vi fange de her små dyrene som snekes inn i hagen, og som ødelegger vår paktsrelasjon. Og Malaki var jo profet på samme tid som Nehemia drev og reiste opp muren igjen, for de som kjenner den historien der. Og det som jeg synes er interessant, det er jo at mange hadde jo prøvd å reise opp muren før. De har brukt flere titals år, og det hadde gått rett i vasken. Og så kommer Nehemia, som rørt i sitt innerste, fordi, nei, Jerusalem, min by, altså, hva det som skjer? Er muren nede? Det stekker med hjertet. Noen må gjøre noe. Jeg gjør det. Gud med meg. Men når Nehemia går i gang, så går det jo på no time. Det bare ukesvis, månedsvis, og så muren helt oppe. Men jeg tror at den muren som var rundt hagen i hjertet, og rundt paktsrelasjonen mellom Gud og sitt folk, var den som måtte på plass først. Og når det var på plass, kunne du bygge en mur i no time. Men når det ikke er på plass, når ikke hagen er trygg, når ikke hagen er vokta, når vår relasjon til Gud har knyttet på tråden, så hjelper det ikke med stein på stein. Er vi med? Ok. Og det står jo, i tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord, og at det vi ser har opphav i det usynlige. Det usynlige kommer før det synlige, ikke sant? Så det første som skulle gjenreises i Nehemias tid, det var relasjon. Tilbedelsen. Og vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige, for det synlige det tar slutt, men det usynlige er evig. Så jeg har i hvert fall lyst til å passe på muren rundt mitt hjerte og rundt relasjonen min til Gud. Så jeg tror det var Arne Skagen snakket om å ha sånne morgenmøte med den hellige ånd, og jeg tror at Gud skal ha det med oss i dag. Jeg tror at han skal ha en konfrontasjon med oss. Og jeg skal ikke legge ord i hans munn på hvordan konfrontasjonen han skal ha med akkurat deg. Det er ikke sikkert det er noe alvorlig han har å ta opp en gang. Det kan godt hende at her er det fint, men jeg tror han har lyst til å møte oss, hver enkelt. Og stadfest en gang han har sagt, for å vise, ikke bare si jeg elsker deg, men også forklare, ser du hvordan jeg elsker deg? Så du hva jeg gjorde? Kjente du at jeg var med deg? Jeg tror vi skal få en sånn opplevelse i dag, og jeg kjenner at jeg har det i dag. Så når han starter en konfrontasjon, så sier han, jeg elsker deg. Jeg har elsket deg. Du er min utvalgte. Eller sånn som Adam sa til Eva, her er bein av mine bein, og kjøtt av mitt kjøtt. Det er fantastisk. Eller som jeg sa til Birgitte første gang jeg traff henne, 2. mai 2007, for snart 14 år siden, da sa jeg, det er deg eller ingen. Og det er jeg veldig glad for at jeg sa, for når vi er i en konfrontasjon, så vet du at jeg elsker henne, og jeg har sagt, det er deg eller ingen. Så det er ikke noe å snakke om noe annet enn det. Det er bare å snakke om å komme gjennom det. Ikke sant? Det er veldig godt. Ok, nå skal dere få høre hvorfor det var så spesielt for meg å se Nordalf i dag. Nå skal vi gå tilbake til lys og salt. 2013. Vi er på Zoom, så jeg skal prøve å være rask. Det er slitsomt med sånne digitale ting midt på lørdagen. Kjartan og jeg hadde en prat på lys og salt. Vi hadde sikkert mange, men det ene jeg husker veldig godt. Der vi hadde tendenser til motløshet, og vi var litt frustrert. Og jeg husker ikke detaljene i alt, men litt av det handler om sånne ting som at det er så frustrerende å se at folk ikke skjønner at de trenger Gud. Og er det sånn at alle egentlig trenger Gud? Vi torde ikke tørre å tenke tanken helt ut, men det var noe som var sånn, hva er liksom, trenger de det? Hvor viktig er det å tjene Gud? Det ser ut at de har det bra, han har det fint, hun har det fint, de lykkes, og her står vi nå og strever. Og vi var ikke helt der, men det var den retningen samtalen gikk, og vi var litt sånn, hva er det her for noe? Og så fredag kveld, lys og salt 2013, så talte Nordalf, og han delte ut ifra Malaki. Og det var fantastisk, det skal du høre hvis du fortsatt er, Nordalf, at den greia der, det forandret livet mitt, det var fantastisk. Jeg følte meg så møtt og sett og utfordret, det bare sitter inni meg, tenkte, jeg vil nærmere, jeg vil dypere, jeg vil leve det ut, det her forfallet i Guds folk. Hvis det er opp til meg, så skal ikke jeg være en del av det. Jeg skal gå foran, jeg skal gi alt. Jeg var så møtt av det budskapet. Det var rett ord i rett tid. Er det noen som har fått rett ord i rett tid noen gang? Rett ord i feil tid er ganske kjipt det også, men rett ord i rett tid, det var det her. Og det som traff meg, det var det som vi har vært inne på i kapittel 1, at jeg elsker utvalgt. For et utgangspunkt. Og så var det det som vi kan slå opp i slutten av kapittel 3. Nå skal vi se. Overskriften er «Når Herren griper inn», vers 13. «Dere taler harde ord mot meg», sier Herren. Og likevel sier dere, «Hva er det vi har sagt mot deg?» Dere sier, «Det er nytteløst å tjene Gud. Hva tjener vi på å rette oss etter det han har bestemt?» og gå sørgende framfor Herren over herskarene. Og Kjartan, jeg gikk ikke like langt, men det var det sporet vi var inne på, og jeg følte meg så satt på plass på en god måte. At hva er det her for noe? Det her vil jeg rydde ut, det her vil jeg ikke ha. Og så går tankerekken videre på, nå vil vi prise de frekke salige, det vil si, nå skal vi si, salige de frekke som bare går sin egen vei. Selv om de gjør urett, går det dem godt. De setter Gud på prøve og slipper likevel unna. Det var litt det sporet Kjartan jeg hadde hatt. Men så står det videre, de som frykter Herren talte da sammen. Herren lyttet og hørte hva de sa. Hos ham ble det skrevet en minnebok om dem som frykter Herren og ærer hans navn. Er ikke det flott? Og det talte sånn til meg at jeg skal være en som frykter Herren i mine samtaler med andre. Jeg skal være en som oppsøker folk som taler tro inn i livet mitt. Og jeg husker Kjartan og jeg hadde en oppsummering etterpå at begge følte meg, wow, alt det der, det er borte. Det er beskjært, borte. Halleluja, det er godt å prise Herren. Vi må be for de som ikke gjør det. Det var snudd fullstendig opp ned. Det var fantastisk. Så står det gode ting videre. Dere skal slippe ut og hoppe som kalver. Det er liksom sterke uttrykk for hvor flott det her skal bli. Da. Så det var nummer to. Og det tredje som traff meg, det var det som står i kapittel 2 fra vers 4. Og nå ble det alt for langt. Da snakker Gud om Levi-pakten, pakten med prestetjenesten som hadde, der de hadde forsømt seg helt, så står det fra vers 4. Da skal dere kjenne at det er jeg som har sendt dere dette budet, så min pakt med Levi kan stå ved lag, sier Herren over herskarene. Min pakt med ham var liv og fred som jeg ga ham. Han skulle ha ærefrykt for meg og skjelve for mitt navn. Sann rettledning var i hans munn. Det fantes ikke svik på leppene. I fred og rettferd vandret han med meg, og fikk mange til å vende om fra skyld. Det traff så hardt. Det som sto der, det traff meg så hardt. Og vi spiste vafler etter den her fantastiske talen til Noralf, Birgitta og jeg og Mari og Kjartan. Og så sa jeg ivrig til Kjartan, jeg tok han til siden, og så sa jeg, vet du hva, Birgitta er gravid. Og vi skal få en gutt, og jeg skal kalle han Levi. Så jeg vet, og så leste det, han, se hva det står, se, nei, ikke bare se ordentlig, se hva det står. Min pakt med han var liv og fred, jeg visste at Gud hadde talt det til meg. Vi skulle få en gutt, og han skulle hete Levi, og han skulle få mange til å vende om fra skyld, og han skulle bære med seg liv og fred. Det var så sterkt. Og så 24. mars 2014 da, så fikk vi en fantastisk datter. Som heter Alma. Og det er det beste som har skjedd i livet mitt til da. Det var fantastisk. Alma, det betyr sjel, og det kan også bety gave. Og vi kjente virkelig at Gud, han har omsorg for vår sjel, og han gir gode gaver. Bare den gaven å få lov å få barn. Det er fantastisk. Og Alma var det mest fantastiske barnet jeg hadde møtt. Og det er jo fortsatt på delt plass med noen andre som vi kommer tilbake til. Men det var helt fantastisk. Og jeg er så glad for at det var Alma som kom da. Og så gikk det noen år til, gikk to år til, og så fikk vi en nydelig jente igjen. Og det var Johanna. Johanna, det betyr Gud er nådig. Og Gud er nådig, og han har vært nådig med oss. Og Johanna har lært meg så mye om Guds nåde. Og en fantastisk nydelig jente. Hadde ikke klart meg uten noe. Ok. Men ingen Levi da. Forløpig. Og så kom 2020 da, som var et spesielt år for mange. Og på bryllupsdagen til Birgitta og meg så viser hun en positiv graviditetstest. Og jeg blir så glad. Jeg blir så glad. Og spørsmålet er ikke, er det gutt eller jente? Kommer Levi ikke? Spørsmålet er det Levi som kommer nå? Eller har Gud tenkt at vi skal få en til jente før han kommer? For jeg er så sikker, og det ordet fra 2013 er så sterkt. Jeg vet at Levi kommer, og hvis han kommer nå, så skal jeg glede meg. Og hvis det kommer en jente, så skal jeg glede meg, for da får du både en jente og han. Vinn-vinn. Og så har vi hatt et ganske turbulent svangerskap, som mange har fått med seg. Allerede etter i uke 12 eller 11 så var det masse som tyder på spontan abort. Og vi var på legevakta og ba og gråt, og jeg var helt knekket, mann. Jeg var helt ødelagt. Og da ble det så reelt for meg at det ikke bare liksom et konsept å være gravid, det et menneske. Og jeg tror egentlig det lever, han må jo overleve, hva det som skjer? Det liv og fred, og vi ba, og vi takket Gud, og vi ba, og vi takket Gud. Og de lengste sekundene i mitt liv, det var øyeblikket fra de tok på ultralydmaskinen til vi hørte pulsen. Og jeg takket Jesus inne på legevakta. Jeg brydde meg ikke om hvem som så, men det var takk Jesus, han lev, han lev. Det var så fantastisk. Og så fikk vi et ord. Jeg snakket på telefon med Håvard Lunde Olsen. Og han sa, vet du hva, Christian, det går bra med barnet ditt. Det kommer til å gå bra med barnet ditt, det er en gutt. Og det rørte noe inni meg. Er det en gutt? Er det Levi? Og så sa han, det er en sånn Davidskriger du har inni der. Han er sterk. Jeg har sett han. Han har det bra. Og det bare traff så hardt. Det traff så hardt. Og jeg bare, wow. Gud, hva er det som skjer? Og vi har jo lest mange av oss om Davids mektige menn. Davids mighty menn. Det står om de 30, og så står det om de 3. Og jeg tenkte, han er blant de 3. Min sønn, han er blant de 3. Det er ikke noe light versjon her. Og så hadde vi jevnlige episoder og hyppige sjekker. Det ble en del av hverdagen. Det var inn og ut av legevakt og sykehus og det ene og det andre. Men jeg hadde lært av Malaki, og jeg hadde lært av Noralf at de som frykter Herren, de skal snakke sammen. Og når de gjør det, så skal Gud skrive en minnebok om de som gjør det. Det var mitt håp. Jeg skal være bevisst på hvem jeg snakker med. Jeg skal fylle meg med tro. Så 2020, det var det året der veldig mange av dere fikk gråtkvalte samtaler med meg, når jeg sa, Birgitte er innlagt igjen. Eller, Birgitte er på sjekk, jeg vet ikke hvordan det går. Hjelp meg, jeg trenger hjelp, jeg klarer ikke det her. Det var det året. Og det var også det året der ingen fikk lov å bli med inn på de her undersøkelsene, så det var også det året der jeg satt i bilen min. Og gråt, og takket Gud, og ringte Jill, og takk og Gud igjen. Og hvis det tok veldig lang tid, kanskje spiller sjakk. Og så gråt jeg. Og takk og Gud. Det var det året. Og så kom vi endelig til en sånn vanlig ultralyd, som ikke var sånn panikk, akutt ultralyd, fordi nå går det galt, men en vanlig ultralyd, og skulle få se bilder av den fantastiske skapningen som vi vet var her. Og så kommer Birgitte ut. Jeg hadde snakket med Jill igjen. Han hadde oppmuntret meg. Og så kommer Birgitte ut, og så viser meg bilder, så ser jeg, det er en gutt. Og alt i meg revnet fullstendig, var helt ødelagt. Og det var en sånn rush av testosteron som hadde rentet seg opp siden 2013. Og det var en rush av så masse godt som bare, jeg holdt på å eksplodere. Og jeg roper ut, vi må se alle Rocky-filmer. Og det er ikke tull, jeg gjorde det. Og så har jeg skjønt etterpå at det var ikke bare dårlig impulskontroll, det var et ord fra Gud. Og det, hvis vi får tid til det, så kommer vi tilbake til det. Men det var en sånn, yes, Levi, Levi, liv og fred, det er han, han kommer. Oi, oi, oi. Og vi opplevde at ordet som jeg satt sterkest igjen med fra 2013, det er med min pakt med han var liv og fred. Det smelta sammen med ordet fra Håvard om at det er en gutt som er i magen, han har det bra, det er en kjempe. Og de bildene endelig fikk se et lite glimt. Det var som å se litt av sol, og du skjønner at ok, dagen kommer. Jeg fikk se han på ultralyd, bare wow. Det smelta sammen med troen i hjertet. Og det gjorde meg sterk. Det gjorde meg sterk. Jeg kjente, wow, Gud har talt. Gud har talt. Hva er det da, liksom? Og kort fortalt så skjedde mange andre ting i 2020 som ikke var lett, og som ikke var greit. Vi mistet en nevø, alt for ung, i Bergen, ung gutt. Vi var sammen med familien og sørget med de litt over en ukes tid, og delt livet og snakket om oppstandelsen, og satt mot i hverandre, og sånn, og sørget på ordentlig. Du vet, det står vi sørget ikke sånn som de som ikke har håp, men vi sørget, innenforstått vi sørget, og vi har håp. Begge deler. Og når vi kom tilbake fra den turen, så ba vi til Gud. Og nå tenkte du at de var så flinke, de stod og ropet til Gud, time ut og time ut. Nei, vi ba i kort bønn. Gud, vi trenger noe fra deg. Det er så masse greier i verden som er så tungt. Og Gud ga oss et slags manifest, på en måte. Han ga oss noen prioriteringer, noen ting som skulle være viktige for oss, som vi har kalt for Kingdom 2020. Det er en liste med folk som vi skal snakke med. Det er en liste av prioriteringer som vi kjenner Gud har lagt på oss. Det er en liste av ting som vi kjenner at vi har favør i, som vi har lyst til å forvalte. Og det er gode ting som har vært bra for oss. Så takknemlig for det. Og så fikk Birgitte og jeg et visst virus som ikke er verdt at jeg nevner navnet på det. Mens hun var gravid, og vi satt i isolasjon og opplevde Guds fred. Vi opplevde andre ting også, som ikke kom fra Gud, men vi opplevde Guds fred. Liv og fred var liksom fanesaken 2020. Liv og fred. Og mens vi hadde det her viruset, så husker jeg undervist for husmyndigheten om oppstandelse fra de døde. Og det var så rått. Det var en kjempegod undervisning. Men det var så fantastisk for meg å kjenne at det her er reelt. Det er ikke bare et konsept. Vi trenger et håp om oppstandelse fra de døde, både når vi er syke og skrøpelige selv, og når folk vi elsker går bort, så trenger vi det håpet. Så det var et bølgått år, skjønner dere hva jeg mener? Det var masse greier. Og Jill fikk kjørt seg. Og så på julaften 2020, så gikk vannet. Og det er jo vanligvis ikke en god ting når terminet er i mars, midten av mars. Og det som før var hyppige sjekker, ble til hyppige innleggelser, og Birgitte var en stund mer på sykehuset enn hun var hjemme. Vi fikk ikke feire nyttårsaften i lag, for hun var innlagt på kvinneklinikken i Bergen. Vi fikk ikke reist hjem fra Bergen, fordi det var for farlig å kjøre eller ta fly over fjellet. Og alt var kaos. Men vi hadde liv og fred. Og Gud var så god. Og jeg husker et ord fra 2013. Og jeg husker det jeg sa til Kjartan. Kjartan, jeg skal få en sønn, han skal hete Levi. Ok. Og det er masse mer jeg kunne sagt om det, men det var inn og ut av sykehus, og det var inn og ut av fortvilelse, men det var mest inn i Guds fred og Guds omsorg og Guds nåde. Og så, 14. april, sorry, fastelavn, morsdag, Valentine's Day, og ikke minst, bursdagen til Solveig Thu. Her kom Levi Tobias. Levi Tobias ble født. Rett oversatt så betyr det festa i Guds godhet. Og det øyeblikket der, så var det en uendelig mengde ting som rant ut av meg. Månedsvis med høye skuldre, stress, angst, høyt blodtrykk, fortvilelse, panikk, som hadde vært der, og som var godt døyva av Guds fred, men som hadde taken its toll på kroppen min, på alt det var, på sjela mi, det hadde gnagt på meg. Det rant ut de 10 første sekundene. Jeg fikk høre stemmen hans, jeg fikk se han, og Birgitte ropa, går det bra, man? Pust han, hvordan er det med han? Han er perfekt, sa de. Og det var en sånn hellig stund på Ahus. Og jeg er sikker på at det aldri vært en så hellig stund på Ahus før. Det var helt fantastisk, og det var ikke bare jeg som gråt. Selvfølgelig gråt jeg, men det var mange som gråt, og de sto der, og de kallet han for mirakelgutten, og jeg kallet han for løftesønn, for det her var så fantastisk. Og så Levi Tobias, han kom 1260 timer etter at vannet hadde gått. Det er ikke helt vanlig, men han var frisk. Han var en stor gutt, det var en Davidskjempe. Det eneste med han var at han hadde litt høy puls, men når han fikk være sammen med pappa, hud mot hud, så gikk hans puls og min puls, og jeg er helt sikker på blodtrykket også, det gikk ned, og det gikk ned, og det var liv, og det var fred. Det var liv og fred. Er ikke det bra? Den nydeligste gutten jeg har sett. Så håpet holdt oss oppe gjennom det her. Og trua, den holdt så vidt. Med god hjelp fra venner som frykter Herren og som snakker tro. Og jeg har nevnt Jill, og jeg vil løfte opp Jill, for det er Jill. Uten Jill så vet jeg ikke hvordan jeg hadde vært med troa mi gjennom det her. Det hadde ikke vært greit. Og folk har bært oss i bønn, og folk har talt tro inn i livet, og Gud har vært trofast. Og jeg vet at Gud har skrevet en minnebok med navnene til alle de som frykter han og som snakker tru inn i hverandre. Og som minner gode brødre og søstre på det Gud har talt, og at det står fast. Og jeg vet at våres navn også er der, fordi vi har valgt å høre på akkurat de her folkene. Jeg er så glad for det. Så hvorfor deler jeg det her da? Er det bare for liksom rørende historie på lørdagen? Det er ikke det. Men jeg vet ikke hvordan ord du har over livet ditt. Jeg vet noen av dem. Jeg vet at Gud har sagt, jeg elsker deg. Jeg har elsket deg. Jeg har utvalgt deg. De vet at du har fått, men utenom det så vet jeg ikke. Men uansett hvor du er, så tror jeg at Gud ønsker å møte oss her i dag, og stadfeste det han har sagt, og gi oss håp, og gi oss liv og fred. Fordi Gud har ikke glemt det han har sagt. Han er med oss hele veien. Det er akkurat som disiplene på Galileasjøen. Jesus sa, nå tar vi båten over til andre siden. Og så er det ganske masse som skjer før de kommer over. Det er storm og det greier, og de vekker Jesus til slutt. Men de kommer over. Så uansett hvor høy bølgene og hvordan det er, så hvis Jesus har sagt, vi går over dit, så går vi over dit. Er vi med på det? Så jeg tror Gud i dag har lyst til å bekrefte ting som det er fristende å gi opp. Og puste liv i de drømmene vi har som er fra han. Og sånn som jeg ser, så er det en rød tråd i det som Gud har ledet Birgitte meg gjennom. Fordi vi kjenner at vi har lært å kjenne Gud som en Gud som gir oss gaver. Og som har omsorg for vår sjel. Det er det Alma betyr. Og vi har lært å kjenne Gud som en Gud som er nådig. Det er det Johanna betyr. Og vi har fått opplevd liv og fred. Og få være festet i Herrens godhet. Gjennom det vi har vært igjennom når Levi Tobias kom. Og så har vi sett Rocky. Etter at Levi og vi andre hadde kommet hjem, så vi Rocky. Vi så alle filmene. 1, 2, 3, 4, 5, Rocky Balboa. Vi har sett Creed 1 og 2. Det er helt fantastisk. Og det er den sterkeste ongoing andakten jeg har vært med på i mange, på mange år. Det som er der. Så hvis du skal huske noe av det her, så er det å se Rocky. Det har vært helt spesielt å se det sammen, og jeg tror at den trangen som kom ut av det blå når jeg fikk se et glimt av gutten, den her Davidskrigen, vi må se Rocky, det tror jeg var fra Gud. Og så er det interessant at etter at vi begynte, så er det to podcaster jeg har hørt, uavhengig av hverandre, der de har sagt midt i podcasten, nå skal vi spille av en scene fra en film, og så har det vært Rocky. Og det har vært så, for meg har det vært veldig spesielt at Gud har stadfestet i så mange kanaler. Han roper til deg i den podcasten du har, og det kan være podcaster som ikke har kristne forfattere engang, men plutselig så kan Gud tale til deg akkurat det samme du har lest i Bibelen. Og så er det noe som skjer på innsida. Ok, nå skal jeg gå inn for landing, men jeg må avslutte med en fun fact, det er jo ryddig da. Jeg har hørt Noralf sin Malaki-undervisning fra 2013 om igjen, for et par dager siden. Og det som er interessant da, det er at han nevner ikke denne Levi-pakten den eneste gang. Det som var det sterke, det som møtte meg mest brutalt. Han nevnte det ikke selv. Men Gud talte til meg, og det står i Malaki. Så det gir meg veldig sånn forventning og håp for det jeg har delt her i dag. Fordi Gud taler til oss akkurat nå. Og jeg tror han kan bruke en del av det jeg har sagt, men hvis ikke, så tror jeg Gud kan tale til deg utover det jeg har sagt også. Så hvis vi er med, så tror jeg det her er en dag for en encounter, en konfrontasjon, med en paktsgud som elsker oss, og som begynner med å si, jeg elsker deg, jeg har elsket deg, det er deg jeg vil ha, det er oss, og så tar vi det derfra. All right. Amen.
Takk for at du hørte på denne talen. Vil du vite mer om hvem vi er, kan du gå inn på kfoslo.no, eller følge oss på Instagram og Facebook. Vi høres.